Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Viktoria Brikena Gashi ka lënë artin më anash për t'ju përkushtuar vreshtaris. Tash e 2 vjet, 28 vjeçarja punon vreshtat e trashëguara nga familja në një fshat të Rahovecit dhe ka nisur brendin e saj të pijeve alkoolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendesinë e bashkëfshatarëve të saj se puna në vreshta është punë burrash. Luljeta Krasniqi sjell materialin e vazhdim.
Brikena Gashi është fermeria e parë në Kosovë e cila merret edhe me prodhimin e pijeve alkoolike. Me profesion piktore, ajo i rikthye vreshtave të familjes për të krijuar pijen alkoolike Syrush. Në vreshtat e saj, të cilat gjenden në pjesën perëndimore të Kosovës, ka dal brendi pijeve alkoolike Syrush. Brikena thot se ka thyer mendësinë e bashkëshatarëve se kjo është punë burrash.
Kur ja kom nisme me i punu e po më taku gjatë kohës kër isha ndrenos, më bëshin kejeve Brikensës. Kjo puna bura nuk po mëna një krye ti femën, po lese, bëllë mirje me artë.
2 hektarë vreshta të trashëguara nga familja, 28 vjeçarja, i ka në fshatin Drenoc të komunës së Rahovecit. E shkolluar për piktur, ajo ka nisur të merret me kultivimin e rushit nga viti 2020. Të gjitha thot se i bën vetë dhe mendimin e disa miqeve, nga përpunimi dhe lërimi tokës, deri te krasitja e hardhive dhe vjelja.
Domethënë prej fillimit pranverës deri në fund të vjeshtës, ka punë vreshta. Çdo ditë duhet me kon aty me pa me qyrje dhe rrjedhimin e rritjes, zhvillimet e tina, edhe është punë pak e rëndë, sidomos për Po mënoj për dikon që u konë krejt tjetër botë e më këthy në botën e bujqësis.
Me vreshtari, Brikena thot se po qënë në vend amanetin e gjyshit të saj, nga i cili thot se ka mësuar punën që në vegjeli.
Kisha pas shumë që më konë ofër, qëtash ofër neve, me po që nuk e kena lonë vneshtat që i ka dashtë tepër shumë, i ka punu me shumë dashni, edhe nuk ka pritu kur asë njëherë më marrë me ta, edhe di që kishë më knaqë tepër shumë.
Kjo thot se ka qenë edhe motiv për të, që pas 9 vjetës shëndrimi në Prishtinë, ku ka studiuar dhe punuar si mësuese arti, të kthehet në fshat dhe t'i punoj vetë vreshtat.
Na në moshë të vogël kemi mbetë pa babin. Babi ka rohë heroikisht me 6 maj 1999, gjatë luftës fundit në Kosovë. Në atë ko, isha 5 vjeqare, vlau 3, edhe mutra vetë 6 dit. Edhe masane gjyshi konë gjithmonë ofër neve. Normal nana ajo nuk diskutohet, ajo e ka luë rolin kryesor.
Prodhimi pijeve alkoolike nga të vjelat e Brikenës ka nisur në nëntor të vitit 2020. Brendi Syrush prodhohet në distilerinë e miku të saj në Gjakov Ali Aliaj, i cili, si thot Brikena, vazhdon t'i ofrojë mbështetjen më të madhe. Sovoni Brikena ka hapur një lokal të veti në Prizren, ku me rakij e liker Syrushi, pret miq e turist të huaj. Për sezonin e shtatorit të vjeljeve, ajo thot se planifikon të organizojë një grup të rinjeve nga Prishtina, që edhe do të vjeljen, edhe do të shijojnë freskin e ditëve të para të vjeshtës. Vreshtat në Drenoc, Brikena thot se njën tashmë si vreshtat e Syrushës. Një dit ajo shpreson të hap këtu edhe distilerinë e parë të fshatit, pa lënë krejt anash as pikturën.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
E frymëzuar nga fëmiria e saj dhe trashëgimia familjare, Urma Menekshe u amëson gjuhën rome fëmijëve të këtij komuniteti në Prizren. Duke qenë vetme në këtë rol, ajo thot se për këtë gjuhë duhet të ketë më shumë orë mësimore dhe më shumë mësues në gjithë Kosovën. Ndjeki materialin e Doruntina Baliut.
Zilja që bie para orës 17 sinjalizon fundin e orarit të mësimit në shkollën fillore dhe të mesme Mustafa Bakiu në Prizren. Kjo është shenja që Urma Menekshe pret për të grumbulluar në një klas nxënësit e interesuar për të mësuar gjuhën rome. Urma, një grua 26 vjeçare, ka filluar të punoj si mësuese e gjuhës rome që nga viti 2020 dhe momentalisht është e vetmja që e bën këtë punë në Kosovë. Mësimi i gjuhës rome është akredituar nga Ministria e Arsimit në Kosovë Kosovë në vitin 2010 si mësim plotësues dhe zgjedhor për nxënësit e interesuar vetëm në 4 shkolla të komunës së Prizrenit. Tani ky mësim diçet nga rreth 100 nxënës të klasave të dyta e deri në klasën e 9. Urma thot se ka mision që nxënësve përveç shkrim-leximit në gjuhën rome, tua mësoj edhe traditën dhe kulturën e këtij komuniteti.
Nëse kemi arrit gjatë mësimit të mësimit fakultativ të gjuhës rome, ti tregojmë që fëmijët e kanë një himnin qelem qelem, e kanë traditat e veta të komunitetit rom, e kanë ditën ndërkombëtare të Romës 8 prill, atëherë kjo është që na e kena fillu të zhvillojmë një gjeneratë të cila ka më konë ma e afërt me kombin e vetë ose me historinë, kulturën e vetë dhe me gjuhën e vetë.
Para urmës, mësimi gjuhës rome në Prizren bëhej nga baba i saj, autori dhe dramaturgu nga komuniteti rom në Gjip Menekshe. Indjeri kishte punuar si mësues i gjuhës rome deri në vitin 2019. Urma e sheh si problematike mungesën e të folurës së gjuhës rome në familjet e këtij komuniteti, duke thënë se kjo po edopson lidhjen e fëmijëve me identitetin kombëtar të tyre.
Duhet me pas shumë vëmendje të fëmijët, sepse na jemi tu edukuar një gjeneratë të re, jemi tu përpunuar me një brum të cilën kam shërbyer për të armën.
Në Prizren, Urma tregon se gjuha rome flitet më së shumti në lagjen Terzi Mahalla, ku tradicionalisht jetojnë pjestarët e komunitetit rom. Disa metra afër kësaj lagjeje, me financimin e Ministrisë së Kulturës, ajo ka arritur të themeloj një mini bibliotek me libra original dhe përkthime në gjuhën rome. Që nga 8 prilli i këti viti, biblioteka tani numëron rreth 190 libra. Sipas Urmës, libra do të mund të huazohen nga personat e interesuar të cilit do komunitet.
Kam dash më së shumti të mbledhi prallat në gjuhën rome, që fëmijët në për shtëpitë e tyre kur shkojnë edhe kur pushojnë, për shembull, së bashku me familjarët e lexojnë në gjuhën rome, që atëherë do të kenë edhe përkthime në gjuhën rome. Kjo ka më konë më e kapshëm për mësimdhënia të një xhënësit i cili ka dëshirë për të mësuar gjuhën rome.
Përveç përallave në këtë bibliotekë janë të ekspozuara edhe vepra origjinale apo përkthime të autorëve të ndryshëm që i takojnë komunitetit rom. Sipas regjistrimit zyrtar të vitit 2011, në Kosovë jetojnë mbi 8000 rom, mirë po numri real besohet të jetë më i lartë. Sipas Ministrisë së Arsimit, po bëhen përpjekje që mësimi zgjedhor në gjuhën rome të zgjerohet edhe në komunat e tjera përveç Prizrenit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.